Sanatorium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Posloucháte Český rozhlas, Rádio Junior, pořad Atrium, ve kterém si s odborníky povídáme o tématech, která spojují svět dětí a svět nás dospělých. Pěkný večer všem posluchačům přeje Romana Růžičková. Je možné, že nás i teď... poslouchají děti a možná vám chybí k usínání písničky, na které jste zvyklí, tak nebojte se, o nic nepřijdete. Na webových stránkách www.radiojunior.cz najdete písničkový stream, takže rozhodně o písničky k usínání nikdo nepřijde. Ve čtvrtek obvykle v Atriu otevíráme lékařskou ordinaci a je tu dnes s námi doktorka Michaela Havlíčková, dermatoložka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My si dnes budeme povídat zejména o péči o dětskou pokožku, ale řeč jistě přijde i na další hodně důležité věci, jako jsou například nejčastější onemocnění, tedy kožní onemocnění spojená s dětským, ale i dospívajícím věkem. Paní doktorka přikyvuje, souhlasí. Našeho hosta se samozřejmě můžete ptát i vy, stačí, když nám napíšete e-mail na atrium@rozhlas.cz. Posloucháte Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Posloucháte internetové a digitální vysílání Rádia Junior. Můžete se do něj zapojit i vy, e-mail znáte, jak už jsem říkala, jenom zopakuji. atrium@rozhlas.cz. Naším hostem je dermatoložka doktorka Michaela Havlíčková. Paní doktorko, ono se zdá, že ta kůže je takovým jednoduchým obalem, který chrání naše tělo. Ale tak jednoduché to s tou kůží asi nebude. Ona plní spoustu funkcí. Můžeme začít od té možná nejzákladnější, že nás
spíš
skutečně
tak obecně izoluje. Vy jste to řekla moc hezky, že vlastně nás chrání, protože ono u té kůže se jeví, že to je vlastně jenom estetická záležitost, že to je vlastně taková ta věc, která si při prvním kontaktu nebo i při opakovaném kontaktu vždycky na té dotyčné osobě všimneme. Ale máte pravdu, že vlastně hlavním úkolem kůže je ta ochranná funkce. A ona nám vlastně zprostředkovává i kontakt s tím zevním světem. Ta ochrana spočívá vlastně v tom, že nás chrání před chemickými látkami, které by nežádoucím účinkem působily na organismus, před fyzikálními vlivy, asi jmenují třeba UV záření nebo vysoké nízké teploty, a taky před mikroorganismy, které by vlastně jinak vyvolaly velmi rychle nějaké těžké onemocnění. K tomu, aby ta ochrana fungovala, tak se v kůži vyvinul velice složitý a taky velice účinný imunitní systém, který velice pečlivě musí rozeznávat, s čím se ta kůže setkává a do které skupiny zařadit a co vlastně s tou chemikálí nebo tím mikroorganismem nebo tím nějakým vlivem udělat.
Skočím do řeči, ale napadá mě, že ta naše kůže, pokožka je velice chytrá.
Je velice chytrá a snaží se nedělat chyby. A když tu chybu bohužel udělá, tak ty výsledky jsou velice nepříjemné. Vznikají kožní choroby anebo i vznikají stavy, které nás ovlivňují celkově na zdraví nebo na životě. Takže ten imunitní systém je velmi účinný, ale je tím, s tou svojí složitostí je relativně snadno i zranitelný. Kůže má ještě jednu zajímavou vlastnost, jestli můžu zůstat u toho povrchu, a to je ten kožní mikrobiom, teďka takový moderní pojem, a to je vlastně jako takový obrovský batoh různých mikroorganismů, kteří s námi jakoby spolupracují a vlastně taky nás chrání před těmi zlými bakteriemi. A je hrozně zajímavý to, že ten mikrobiom je pro každého z nás stejně specifický, jako jsou otisky prstů.
Já když to úplně laicky shrnu, čili na naší pokožce s námi žijí nějaké mikroorganismy, ale my se jich nemáme zbavovat nějakými zásahy hygienickými a dalšími, protože nám velice pomáhají. A bez nich naše kůže není v takové pohodě a nepomáhá nám tolik.
To je právě ta záležitost, že my kožaři jsme trošičku tak jako pro méně hygieny než více, protože všechny detergenty, všechny tenzidy v různých šamponech nebo jiné přídavky do mídel, nebo mídlo samotné je zásadité, když už jsem teda se zapletla do těch mídel, tak vlastně to všecko ničí. Jednak ten mikrobiom a jednak vlastně prostředí pro ty bakterie, pro ten mikrobiom, když to takhle řeknu, protože vlastně kůže je chráněna takovým vlastně hydratačním, kyselým, lipidovým filmem a tím jakoby častým mytím a požíváním třeba těch tuhých zásaditých mýdel neustále vlastně zvyšujeme to pH té kůže, které standardně je mezi 5, 5,5 a to je ta optimální kyselost, která nás vlastně chrání i proti těm mikroorganismům, těm nežádoucím mikroorganismům, takže ta nadměrná hygiena jako z hlediska dermatologů spíše ne.
Tak teď jste jistě potěšila spoustu z nás, ale na druhou stranu já se přiznám, že mám takovou lehkou hygienickou obsesi, že prostě si ráda opravdu myji ruce, protože to považuji za hygienické, tak abychom úplně zase nesklouzli do toho, se nemáme mít, protože je to zdravé.
Takhle jsem to samozřejmě nemyslela, ale sprchování se třikrát denně, používání 20 různých šamponů, sprchových gelů, myslet i na to, čím se myjeme, aby to opravdu bylo něco, co je k té kůži přátelské. Dneska už je velký výběr různých sprchových gelů nebo šamponů nebo mycích olejů, což jsou vlastně hrozně prýma věci. Nemusíme se mít tuhými mýdly, to si myslím, že už je dávno překonáno. Spíš jakoby uvažovat rozum mě hygienický standard samozřejmě dodržovat, ale nic se nemá přehánět.
Tak z čeho se kůže vlastně skládá? Protože nemůžeme si ji představit asi jako úplně jednolitou homogenní vrstvu, která nás obaluje.
Takový jako standardně má kůže tři vrstvy. Ta nejsvrchnější část se jmenuje epidermis, pokožka, a ta je tvořena keratinocyty, což jsou takové jako zajímavé buňky, které v procesu vlastně svého vývoje, jak oni se posunují směrem k tomu povrchu kůže, tak vlastně se mění. V mikroskopu ta epidermis vypadá jako taková kamenná zeď, vlastně jsou to na sebe hodně, hodně jako blízko nalepené, tmelem slepené
dlaždice,
a jak se posunují k tomu povrchu kůže, tak vlastně se splošťují a že výsledkem je vlastně šupinka, která se odloupne. Ten proces té keratinizace v těch jednotlivých vrstvách trvá zhruba 3 až 4 týdny a pokud je nějakým způsobem porušen, tak vznikají vlastně kožní změny. Já bych uvedla třeba psoriázu, lupenku. Lupenka je choroba, která je vyloženě jakoby poruchou keratinizace a tam vlastně dochází k tomu, že ta keratinizace je nesmírně zkrácená, tam je to v řádu dní a tím, jak vlastně nestíhají ty buňky projít tím správným postupem, tak tím vznikají ty nevzhledné plaky na těle, které jsou velmi rušivé, pokryté vrstvou šupin. Když bychom to vzali ještě jinak, tak na opačném vlastně konci je třeba akné, které taky se váže k té keratinizaci, protože tím, že vlastně jsou na sebe ty buňky příliš úzce navázané, neuvolňují se z toho povrchu tak, jak by měly, tak vlastně ucpávají vchody do těch mazových žláz a vznikají ty klasické černé nebo bílé tečky a ty pak rezultují v ty zánětlivé léze.
Bohužel tohle jsou všechno problémy, které se mohou týkat také velmi malých dětí, ačkoliv akné, jak víme, je záležitost asi hormonálního zrání.
Ona existuje jednotka, když jsme se k tomu takhle rychle dostali. Tady existuje jednotka vlastně novorozenecké akné, ale je to poměrně vzácné a je to přechodná záležitost, ani se to neřeší. Ale jinak jako samozřejmě klasická akné začíná spolu s pubertou.
Tak my se určitě k těm jednotlivým problémům a potížím dostaneme, ale zatím jsme zůstali u první vrstvy.
Ano, u epidermis. Půjdeme trošku níž. Pod epidermis je vlastně jakoby vlastní kůže, škára, dermis. A to je vlastně vrstva, která je tvořená převážně vazivem, kolagenními a elastickými vlákny. Jsou zde i smyslová tělízka. Tahle ta část kůže nám zprostředkovává pocit chladu, pocit tepla, pocit bolesti a jsou zde i cévní pleteně, které vlastně zásobí tu kůži. A nervová zakončení, jak už jsem říkala, včetně těch smyslových. A ještě hlubší vrstvou vlastně je podkoží, subkutis, a to je tvořeno převážně tukovou tkání a ta má funkci jednak zásobní, to známe všichni po Vánocích nebo možná i po létě po všech těch grilovačkách. To znamená, že je to vlastně zásobník jakoby přebytečné energie, tuku, tedy vitamínu rozpustných v tucích a má i ochranou funkci, protože samozřejmě zranění tukové tkáně je mnohem méně devastující než zranění hluboko uložených svalů pod tím tukem, takže vlastně tady je i ta ochranná funkce. A řekla bych i regulační regulační ve smyslu izolačních vlastností.
Či vnějšímu
prostředí. Ano, přesně tak.
Dá se říct, že každá část nebo vrstva tvořící kůži může mít nějaké své onemocnění, svůj problém?
Samozřejmě. Jak už jsem řekla, ty choroby, které souvisí třeba s tou keratinizací, nebo choroby, které vedou jakoby k patologickému vzniku puchýřů, tak ty jsou spíše otázkou té epidermis. Celá řada chorob má pak důvod v té dermis a v podkoží to jsou spíš záněty nebo choroby té tukové tkáně. Určitě.
Dá se také říct, že kůže je to takové pořekadlo, že je to takové zrcadlo našeho vlastního zdraví, ale co vy jako odborník dermatoložka opravdu můžete na té kůži vidět, přečíst něco, co se děje ve vnitřním prostředí?
Teď jste mě trošku zaskočila. Samozřejmě, když někdo přijde úplně žlutý, tak předpokládáme, že tam budou nějaké jaterní problémy. Ale je celá řada příznaků kožních, které souvisí, jsou to takzvané třeba paraneoplastické projevy, které třeba nás můžou navést k tomu, že musíme člověka pečlivě vyšetřit, jestli tam není třeba nějaká interní záležitost, nějaká třeba záležitost maligní. Ale nemyslím si, že to je jakoby hlavní dermatologický problém.
Tak to zkusím trochu jinak. Jak podle vás vypadá zdravá kůže? Jaký vzhled má mít zdravá kůže?
To víme úplně všichni a všichni potom toužíme, abychom měli zdravou kůži. A je pravda, že když se necítíme dobře, zejména při dlouhodobých problémech, stresu, chorobách, tak ta kůže zdaleka není, vypadá spíš jak z Adamsovy rodiny, bych řekla, že jsme bledí.
Bledá, zelená.
Přesně tak.
Není napjatá, elastická. Ano. A také vás asi zajímá dostatek vlhkosti, čili hydratace.
Ta hydratace je nesmírně důležitá. Takovou glorifikovanou látkou v kůži je hyaluronová kyselina, která opravdu jako váže vodu a s věkem nám ji ubývá, takže se ji snažíme různými mechanismy dodat, ale samozřejmě musíme hydratovat i tu pokožku, i tu povrchovou vrstvu. A tam to vlastně souvisí zase s tou správnou funkcí toho hydrolipidového filmu na povrchu kůže, aby právě nedocházelo ke ztrátě vody. Všecko má svůj význam.
Já myslím, že z toho vašeho povídání je nám všem úplně jasné, že kůže je pro nás životně důležitá. Je to, jak jsem zjistila, největší orgán lidského těla.
Ta plocha kůže, to se málo ví, je skoro vlastně přesahuje 1,5 metru čtverečního u dospělého člověka. A když bychom si odmysleli to podkoží, tak myslím si, že se udává snad 9% váhy organismu.
Z toho je úplně jasné, že pečovat o kůži, respektive pokožku z našeho laického pohledu a schopnosti je velice důležité a to už od dětského věku. Tak my se určitě dostaneme k tomu, zaprvé jak se liší pokožka u novorozence, u dospělého nebo u starších dětí, ale hlavně jak oni pečovat. Hostem v Atriu je doktorka Michaela Havlíčková, dermatoložka. Chcete-li, můžete se na cokoliv zeptat na e-mailu atrium@rozhlas.cz.
Prosím ťa, skroť si ma, tak si ma získaj. Pozrela na neho strávitá líška. Malý princ nevedel, čo vlastne chcela, veď bola plachá tak, že sa ožívala. Pec skroti znamená vytvoriť si nie som líška a predsa môžeme dotknúť sa zblízka. Prosím ťa, skroť si ma a pôjdem sama na tvoju planétu P612. Si puto,
Posloucháte Rádio Junior, pořad Atrium, pořad určený všem dospělým, kteří hledají lepší orientaci ve světě dětí. Dotazy, postřehy, náměty, tipy do našeho vysílání nám můžete psát na e-mail atrium@rozhlas.cz. Povídáme si s dermatoložkou Michálou Havlíčkovou a slíbili jsme, že se teď tak trochu
zaměříme na dětskou kůži.
Ano, zaměříme na dětskou kůži, ale můžeme zkusit to srovnání s tou dospělou kůží, protože v té první části jsme
mluvili spíš obecně o
spoustu důležitých funkcí, které ta dospělá kůže má. Má všechny tyto funkce už ta novorozenecká kůže?
To je právě ten rozdíl, protože to ta kůže těch malinkých dětí, novorozenců, kojenců nemá zdaleka takové schopnosti, jako má ta kůže dospělá. A musíme z toho vycházet. Stejně jako ostatní obory v medicíně vědí, že dítě není jenom miniatura dospělého, tak je to i v kožním lékařství. To malinké, opravdu malinké miminko, tak ta jeho kůže si musí zvykat na to zevní prostředí. Musí se osídlit těmi vhodnými bakteriemi, musí si zvyknout na ty zevní vlivy, musí začít fungovat i potní žlázy, ty první dva dny vlastně života nefungují a postupně začíná vlastně takové to otužování tím zevním světem. Dětská kůže má málo podkoží, to vidíme všichni, že ta kůže dětská je hodně tenounká, to znamená, že to souvisí s termoregulací, souvisí to vlastně i s tou ochranou těch spodnějších vrstev, co jsou pod tou kůží. Je tady menší soudržnost mezi pokožkou a vlastní kůži, tou dermis, takže snadněji vznikají oděrky, snadněji vznikají puchýře i při mnohem menším traumatu. Není vyvinutá ani obrany schopnost, nebo minimálně je vyvinutá a vyvíjí se až třeba v prvních dvou letech ta ochrana před UV zářením. To znamená, že musíme dbát, aby ty děti opravdu jako nebyly vystavené přímému slunci, protože vlastně ta schopnost pigmentace nebo vůbec té ochrany je tady taky minimální. A obecně i ten kožní film, o kterém jsem tady mluvila v tom předchozím vstupu, který nás vlastně chrání, zadržuje vodu nebo jakoby chrání ten povrch té kůže, tak ten je taky vyvinut poměrně málo, protože vlastně značná část vzniká právě z produktu potních žláz, mazových žláz a plus ten mikrobiom a to všechno se vyvíjí. Takže ta kůže je prostě taková, jakoby, takové čisté listy knihy a postupně se s ní stává to, co nás chrání potom celý život.
Postupně vlastně dozrává ke všem těm funkcím.
Těm funkcím, ano.
Souvisí vlastně ta schopnost kůže plnit všechny tyto funkce i s tím, že ani imunitní systém novorozenců není ještě zralý a také dozrává.
Přesně tak.
Opatrnější tedy opravdu musíme být.
Ano, přesně tak.
Takže jak pečovat o pokožku kojence nebo novorozence? Tady opravdu mluvíme o péči, o pokožku, tedy o tu svrchní vrstvu.
Co se týče koupání, tak dneska jsou i trendy, že nekoupat děti třeba denně, protože to miminko upřímně se v té postýlce nijak nezašpiní. Takže ty koupele opravdu opatrně, krátce, v příjemně teplé vodě, přidávání různých těch koupelových olejů, možná bych neviděla jako špatný nápad, protože i vlastně klasická voda má pH vyšší, než má pokožka a ta dětská kůže si právě ani to pH neumí ještě srovnat. Takže co se týče toho koupání, tak velmi opatrně, vyhnout se určitě tuhým mýdlům, které mají zásaditý charakter. Já bych doporučovala se vyhnout i bylinkám. My dermatologové třeba heřmánek nemáme rádi vůbec. To je jeden z nejčastějších kožních alergenů. Tak možná bych opravdu bych adorovala čistou
chudák
vodu,
heřmánek, teď to odnesu,
než vlastně jakoby nějaké bylinkové koupele.
Můžeme prosím aspoň krátce vysvětlit, v čem jsou bylinkové koupele pro nás dospělé možná vhodné, ale...
Ale bylinkové koupele s heřmánkem nejsou vhodné ani pro dospělé.
Tak teď to protože opravdu skutečně
po heřmánku a měsíčku zahradní my vídáme poměrně často alergické reakce. Spousta lidí řekne, že jim to nic nedělá, je jim přáno, ale jako skoro si myslím, že bez toho se v dnešní době už obejdeme.
Tak tím jsme uzavřeli bylinky, ale možná, když jsme byli u té četnosti koupele, tak vidíte tu nižší frekvenci jako výhodnější, stačí obden se základní hygienickou péčí, samozřejmě
je to
plenka
otázka,
a tak dále.
Je to samozřejmě, k tomu se asi i dostaneme, protože ty plenky jsou vlastně další takový jako problém dětské pokožky. Je pravda, že ta dětská koupel nebo ta koupel toho miminka je takový jako rituál, to děťátko se uklidní, lépe potom spí, Takže pokud je to takový ten rituál každodenní, aby se navodil ten pocit, že je večer a bude se spát, proč ne, ale opravdu velmi opatrně a nepřehánět s kosmetikou.
Nepřehánět s kosmetikou, ale na druhou stranu asi je nutné kůži novorozence promazávat.
Určitě. Doporučila bych velmi jednoduché kosmetické preparáty. To nepřehánět s kosmetikou jsem spíš myslela jako nešamponovat každý den velmi pečlivě, nemydlit každý den velmi pečlivě, ale ta dětská kůže jednoznačně po té koupeli potřebuje hydrataci, potřebuje vlastně obnovit to, co jsme smyli. Volila bych asi dermokosmetické preparáty, které jsou dělány velmi opatrně a velmi velmi respektují ty zvláštnosti té dětské kůže.
Tak možná taková malá rada, samozřejmě nemůžeme jmenovat žádné značky, žádné výrobky, ale jak se mají asi zejména maminky, ale rodiče orientovat v té nabídce, protože zejména pro děti je teď široká nabídka všech kosmetických přípravků a možná maminky nebo rodiče mají pocit, že od každého musí mít něco. Prostě šampon musí být na vlásky, mýdlo, přísada do koupele, mazání a tak dále.
Já bych to i respektovala, protože je to taková jako i hezká část toho dne, kdy si to miminko vykoupeme. Asi bych dala na radu jednak pediatra, protože pediatři jsou ti první, koho se ty maminky ptají. A možná i bych opravdu mířila do lékárny pro tu dermokosmetiku.
Tak to jsme byli pokoupili, namazali jsme miminko, ale jeden z dotazů od maminek, dotazy k nám tedy chodí, nebo chodili už i před vysíláním, zněl, dokdy, do kterého věku dítěte pokoupeli vždycky kůži promazávat. Jestli i třeba v raně školním věku, nebo dokdy?
To je těžké říct. Určitě bych jako kojenci a batolata, to bych viděla jako dáno. Ale je pravda, že ty starší děti už se mažou velmi nerady. A vidíme to i třeba u vody v létě, jako mnohdy to děťátko odchytit a namazat krémem s UV filtrem je docela náročné. Ale jednou, dvakrát týdně, myslím si, že té kůži, jako té dětské kůži a nakonec i té dospělé kůži, to určitě prospěje.
My se určitě
alespoň jednou, dvakrát týdně
posuneme v tom našem povídání i v tom věku. Zatím jsme byli u novorozenců a batolat, ale zbývá nám ještě také vlastně kůže, která asi trochu trpí tím, že děti mají plenky a samozřejmě kůže drážděná stolicí a močí.
Ano, tam je to vlastně takový ten vznik té plenkové dermatitidy, což je velice častá věc a myslím si, že možná 50% dětí si tím projde, aspoň v těch mírných formách. To je taková komplexní záležitost. Jednak je to vlastně ta zapářka v té plence, zase mění to ten kyselý kožní plášť, mění to osídlení těmi bakteriemi, je tam dráždění tou stolicí, tou močí a do toho vlastně pomnožení kvasinek nebo nějakých jiných nežádoucích mikroorganismů a výsledkem je pak ta plenková dermatitida.
Možná jste teď uklidnila spoustu maminek, není to prostě špatnou péčí, zanedbáním
péče? Nemyslím si. Samozřejmě, pak potřebuje vlastně to dítě mnohem, jakoby, neřekla bych lepší péči, ale pečlivější sledování, ale není to určitě tím, že by ty maminky něco zanedbávaly, protože mnohdy jsou děti, které mají extrémně citlivou tu kůži a jiné, jako dospělí, jako kdokoliv a jiná kůže snese poměrně jakoby horší zacházení, takže může to být i o hodně citlivé dětské kůži. Mm-hmm. A pak samozřejmě u dětí, jako jsou třeba atopické děti nebo s jinou kožní chorobou, tak tam je to zase ještě dáno jinou specifikací těch kožních problémů.
Hostem vysílání Rádia Junior a Atria je doktorka Michála Havlíčková. Povídáme si o péči o pokožku a možná také dojde řeč na některé asi nejčastější choroby spojené s pokožkou.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day. Where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Posloucháte Radio Junior, hostem v Atriu je doktorka Michála Havlíčková. Povídáme si, dermatoložka, povídáme si o péči o pokožku. My jsme začali u hodně malých dětí. Mluvili jsme také o důležitých funkcích, které kůže pro náš organismus má. Tak když bychom se posunuli do toho mladšího školního věku, tak jak tam pečovat o dětskou pokožku, která pořád ještě asi není úplně ta zralá, taková, jakou máme potom v dospělosti?
Je to pravda. U těch starších dětí samozřejmě už jakoby ty funkce, které má ta dospělá kůže, jsou z velké části vyvinuty, ale pořád je ta kůže jemnější, je náchylnější ke spálení sluncem. Když už jsme, teď jsem narazila na to sluníčko, hodně se mluví o melanomech, ta prevalence těch melanomů stoupá v populaci docela strmě. Myslím si, že je to určitě dobré pořád na to upozorňovat veřejnost.
Pro melanom... teď spoustu našich posluchačů ale zarazí, že mluvíme o melanomu a o dětské pokožce, ale to je
ano,
velice důležité.
Ano, to je velice důležité, protože samotný melanom v dětském věku je nesmírně vzácný. V medicíně nemůžeme vyloučit nic, ale je opravdu vzácný. Nicméně rizikovým faktorem pro vznik melanomu v dospělosti je spalování nebo spálení dětí nebo dětské kůže v dětském věku. A proto neustále hovoříme o té nutnosti té fotoprotekce u dospělých samozřejmě, ale hlavně u dětí, protože ta dětská kůže se snadněji spálí a takovéto spálení do červena až do toho druhého stupně s těmi puchýřky je opravdu nebezpečné, protože ta kůže si to pamatuje celý život.
Kůže, jak jsme říkali, je velice chytrá, bohužel tedy v některých
ohledech
nezapomíná, nezapomene nám to. My máme teď asi to největší úsek toho, kdy se musíme chránit proti sluníčku za sebou. Je možné ale, že někdo ještě teď vyjede někam za sluníčkem, i proto zdůrazňujeme nutnost té ochrany před sluncem, ale čeká nás zima. To znamená studený vzduch a také ale asi přesušování pokožky.
Ano, jednak když jsme byli u těch hodně malých dětí, tak je to otázka termoregulace, ale to nepatří jenom vlastně jako do ranku dermatologie, to obecně víme, že děti asi mají jiné vnímání tepla, chladu, než máme my. Co se týče té péče o dětskou pokožku v zimě, tam platí v podstatě to, co platí pro dospělé. Ty rozdíly teplot, které jsou v zimě, to mrazivé počasí, vlastně narušuje tu hydrataci, vlastně i ten lipidový film na kůži, takže určitě v zimě doporučuji ošetřovat častěji, zejména ty části, které jsou tomu mrazu víc vystaveny, v tomhle případě ruce, obličej a mnohdy masnějšími, třeba masťovými základy, než to děláme v létě.
My se možná už dostaneme k těm nejčastějším onemocněním, která se pojí právě s pokožkou, s kůží a s dětským věkem. Tak byli jsme u podráždění kůže.
U plenkové dermatitidy, která je poměrně častá. U těch miminek, u těch hodně malých miminek, u těch novorozenců se mnohdy objevuje takzvaná mléčná krusta. My to řadíme do jakoby takové skupiny, kterou nazýváme seborická dermatitida. S věkem se mění charakter té choroby a mnohdy to maminky vyděsí, protože třeba děti mají i třeba flíčky v obličeji, které se připláčí nebo při zahřátí zvíří. Výrazní. A mnohou z nich napadne, že se třeba jedná o atopický ekzem, což je pak jako mnohdy chronický problém, ale ta seborická dermatitida v tom miminkovském věku začíná většinou dřív, ta začíná už několika týdnech a je to věc, která se dá řešit poměrně dobře, takže zmínila bych tuto seborickou dermatitidu. Už jsem načala atopický ekzem, což je asi taková jako nejčastější záležitost, kterou vážeme k dětskému věku, i když dneska už není výjimkou, že diagnostikujeme atopický ekzem třeba v 50, 60 letech, protože všechno se vyvíjí, ale je to vlastně záležitost, pokud je ten ekzem těžšího stupně velice svízelná, jak pro to dítě, tak i pro ty rodiče, protože tam ta péče o tu kůži opravdu může zabrat jako obrovskou část. Ne.
Došlo k nějakým třeba zásadním změnám nebo pokroku v léčbě právě atopického ekzemu s tím, jak bohužel stoupá incidence tohoto onemocnění. Zaměřili se třeba výzkumníci na metody léčby nebo zásadního ovlivnění atopického ekzemu?
Určitě. Určitě jsme na tom lépe než třeba generace před námi. Zmíním kortikoidy. Je to takový trošku strašák, ale bohužel ani u těch dětí, když léčíme ten atopický ekzem, se tomu nevyhneme, ale dneska už máme třeba léky, máme už 5 stupňů těch kortikoidů a u těch dětí opravdu volíme ten první stupeň, který má minimální nežádoucí efekty. Máme i vlastně krémy a masti, které mají jakoby ten imunosupresivní, to znamená imunitu potlačující účinek jako kortikoidy, ale nejsou to kortikoidy a nejsou tam už ty vedlejší nežádoucí účinky, včetně ovlivnění endokrinního systému. Takže ten vývoj určitě jde dopředu. Řekla bych i v diagnostice.
Můžeme rodiče trochu uklidnit.
Ano, ano. I v prevenci. Dneska už můžeme třeba některé dermokosmetické firmy už vyrábějí krémy, které jsou jakoby preventivní, aby u těch dětí, u nich je šance, že by ten atopický ekzem se třeba rozvinul z nějakého
protože
důvodu.
Protože mluvíme také o dědičnosti.
Ano,
tady.
Přesně tak, takže už můžeme předpokládat, když je starší sourozenec má atopický ekzem nebo někdo z rodičů, tak jednoznačně tady to riziko stoupá, tak už preventivně můžeme tu kůži ovlivňovat, aby ta fyziologie té kůže byla naprosto dokonalá a aby tam nedocházelo vlastně k těm faktorům, které vedou pak k tomu rozvoji toho té dermatitidy.
Dostali jsme taky už v předstihu dokonce e-mail od posluchačky, která se ptá, kdy je vhodné nebo ve kterém věku dítě to je vhodné uvažovat o zákroku na odstranění znamenka. Já bych k tomu možná dodala i pradavice a tak dále, protože kdy je tedy vhodné nějakou invazivní metodou zasáhnout?
Ano, to je strašně těžká otázka, protože znamenek máme takových těch vrozených různých névů, máme celou řadu od pigmentových záležitostí velikosti pár milimetrů po obrovské pigmentové névy ochlupené, které vlastně jsou velice kosmeticky rušivé. Další věc jsou hemangiomy. My jsme tady před vysíláním o tom i mluvili, které taky můžou být drobounké a můžou být takové, že to dítě znetvořují. Takže ono je to strašně těžké.
Hemangiomy jsou takové červené,
ano,
plastické, vystouplé,
ano, jako malina.
Na kůži,
jako,
na
ano, ano. Takže je strašně těžké odpovědět na tu otázku, protože záleží na velikosti. U velkých věcí, které by třeba ohrožovaly vývoj i části třeba obličeje nebo končetiny, tak musíme zasáhnout hned. Ale u věcí, které jsou vyloženě kosmetické, bych klidně počkala a benigní bych klidně počkala, až to dané dítě si řekne a teďka já už mě už to překáží.
Takže neplatí vždycky to pravidlo, že se čeká, až ta kůže tedy dostane ten konečný tvar, myslím, co do velikosti.
To bych viděla u těch kosmetických věcí, kdy ten vývoj ještě může vést k tomu, že je to mnohem méně nápadné, takže tam bych čekala klidně, pokud je to jenom kosmetická záležitost a to dítě to nějak jakoby neovlivňuje, tak proč ne, ale opravdu u takových těch velkých věcí, které by ovlivnili vývoj toho dítěte, tak určitě je na místě řešit i hned. Jsou i, jak jsme tady o tom mluvili, předtím jsou třeba u těch hemangiomů někdy, když je ta léčba indikovaná, tak by měla začít dokonce velmi brzo, měla by začít v řádu týdnů nebo prvních měsíců. Takže je to strašně individuální a těžko tady na to odpovím.
Takže určitě je to vždycky na posouzení odborníka.
Přesně tak, pediatra, dermatologa a pak toho odborníka, který ten daný zákrok, který je potřeba, ať plastický chirurg nebo odborník přes laserovou medicínu, který to provede.
A co bradavice? Je to tady taky tak striktní, že nemůžete jakkoliv obecně poradit?
Klasická bradavice, virová bradavice, no tak tam není na co čekat, samozřejmě, protože teď jsme na to narazili, že to je poměrně častá kožní záležitost. Bradavice a u těch předškolních dětí hodně moluska, obojí je virového původu, tak tam bych to řešila samozřejmě hned.
Tam není na co čekat. Není důvod. Kdy máme dojít s dítětem k odborníkovi, dermatologovi, co zvládneme tak jakoby ještě doma tou naší běžnou péčí a kdy nás to může tak jako vyděsit ten problém, kdybyste doporučovala návštěvu u dermatologa?
Já bych ani neradila, protože si myslím, že pokud je to takový, že to tu maminku trápí a opravdu si s tím neví rady, tak by to určitě by si měla svěřit pediatrovi a myslím si, že u nás ta péče o ty miminka ve smyslu pediatrických kontrol je vynikající a třeba zajít i na dermatologii ideálně, třeba v nemocnicích nebo v těch větších zařízeních je i dětský dermatolog nebo je poradna pro ty dětičky a poradit se, protože u těch dětí opravdu jako asi není na co čekat.
Určitě a rozhodně, kdy není nač čekat, jsou nejrůznější úrazy, které se týkají kůže, opaření, spálení, říznutí.
Ano, samozřejmě.
Můžeme dát nějakou základní radu, první pomoc, co dělat při spálení kůže, opaření?
Ničím nemazat. Nedbat na babiččiny rady, že ničím mazat. Opravdu překrýt něčím, co je vyžehlené, čisté.
Chladit.
Jo, ale chladit jako suchou cestou chladit, ne pod tekoucí vodu. Opravdu chladit těmi polštářky z ledničky nebo i mraženou zeleninou, ale přes něco, aby to opravdu nekontaminovala tu poraněnou kůži. A co nejrychleji vyhledat pomoc.
My už jsme se dostali téměř ke konci toho našeho povídání. Paní doktorko, co bychom si tedy měli zapamatovat? Možná tři nejdůležitější rady. Mě tedy opravdu hodně zaujalo to, že s tou hygienou samozřejmě je velice důležitá, ale nic se nemá přehánět.
Nebudu tady vyprávět veřejnosti, že prostě se nebudeme mít, to určitě nejde. A když už jste to narazila, ani nerozumím těm trendům, jako mít si vlastně jednou za 3 měsíce a tak, i když to samozřejmě jde, teďka je to taková jako moderní záležitost. Nicméně, spíš jakoby asi přemýšlet, čím se myjí. Jak říkám, teďka jsou moderní tři, nebo doporučujeme ty mycí oleje, protože ty jakoby neodmašťují, nesmívají ten lipidový film. Nevolit vlastně ty nejlevnější preparáty, protože vždycky je to nahrazeno nějakými detergenty nebo něčím jiným část toho
něčím,
přípravku, aby to pěnilo a
bylo to
prostě zajímavé. A sprchování jednou denně asi stačí. Si my dermatologové myslíme. Ne jako v Itálii 3x denně. Pokud není léto, jako bylo loni.
Tak já moc děkuji za dobré tipy, rady. Hostem u nás ve vysílání byla doktorka Michaela Havlíčková. Moc děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Zítra nás ve stejném čase, tedy ve 21.15, čeká Atrium Speciál a kolega Jakub Voříšek si bude se svým hostem povídat o fenoménu YouTube. Pěkný večer, anebo taky dobrou noc. Všem přeje Romana Růžičková.